Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Ori de câte ori cineva se decide să-L urmeze pe Iisus și pornește pe calea cea bună, cea de a asculta de Dumnezeu, deodată izbucnește o împotrivire pe toate fronturile. Așa se întâmplă și cu Maria. Deși o stenodactilografă foarte apreciată, curând a fost dat afară din pricina absențelor de la serviciu sâmbătă. Cu toate că recupera duminica, ba chiar stătea și peste program în timpul săptămânii. Apoi, tatăl ei, aflând de botezul ei la Biserica Adventistă, a dezmoștenit-o și a rupt orice legătură cu ea. Numai că încercările menite să ne abată din drum, tocmai ele ne întăresc pe calea credinței. Capitolul 3. Luptele credinței. Continuare. Din anul 1949 și până în anul 1955, i-am tot vizitat, povestește Maria. N-am pomenit niciodată nimic despre casă, despre credință. Întotdeauna le spuneam câte ceva. Uneori începeau cu insinuări la adresa lui Dumnezeu și atunci nu mai discutam. Era chiar așa cum zisese el, că dacă mai am niște timp de pierdut, să mai trec pe la el. În anul 1955, tatăl meu s-a îmbolnăvit de cancer la plămâni. Fumase mult și lucrase într-o fabrică la o mașină de tăiat pile, unde ieșea mult praf. A fost operat și s-a recomandat un regim de viață mai strict, pe care l-a respectat doar un an de zile, dar simțindu-se foarte bine, și-a mai îngăduit abateri. Apoi, plictisit, a început să facă tot ce făcea toată lumea. Acum îl dorea stomacul și s-a dus la doctor să-i ceară să-l opereze și la stomac. Doctorul a refuzat, spunându-i: ce să-ți fac, măi nene, dacă n-ai fost cu minte? Acum nu te mai pot opera. Foarte nervos, l-a înjurat pe doctor, lucru neobișnuit la el, însă acesta era fiul patronului unde lucrase tata și de aceea și-a permis. A venit acasă, unde îi era când mai bine, când mai rău. Situația aceasta a durat un an de zile. Cu o lună înainte de a muri, mi-a zis: să știi, Marie, că eu n-am stat cu mâinile în sân. Jana rămâne cu uzufructul în casă cât trăiește, iar după aceea îi rămâne lui Mitru, era fiul lui și fratele meu cel mai mic, iar Jana era concubina. Avea și Jana o fată, care era măritată și căreia tot amândoi, adică tata și ea, îi cumpăraseră o căsuță în care stătuse cu chirie, la fel ca mea. Atunci eu i-am spus să fie liniștit, să o liniștească și pe Jana, că eu nu le voi face greutăți la niciunul. Fiindcă, după lege, după acte, nu pot face nimic, pentru că nu am niciun drept. Iar ca să mă iau de ea fără rost, cu amenințări, așa ceva n-am să fac niciodată, mai ales că eu am niște principii drepte, sfinte, și nu se cade să fac așa ceva. Eu vin acum mai des ca să vă ajut pe amândoi, pe tine, că tot timpul ai nevoie de cineva lângă tine, iar pe Jana să mai doarmă și ea câte puțin. Ceea ce regret este că viața ta s-a terminat foarte devreme, n-ai decât 60 de ani, și n-ai vrut să te împaci cu Dumnezeu ca să trăiești și să fii fericit o veșnicie. În luna mai 1957, tatăl meu a murit. Capitolul 4. Și să păstrezi credința. Liniștită, cu conștiința împăcată că n-am făcut nimic ce l-ar fi împiedicat pe tata să se împace cu Dumnezeu, am plecat cu multă încredere că Dumnezeu mă va ajuta să-mi câștig pâinea, păstrând poruncile sale, să lucrez în via sa și să-mi rezolv problemele după voia lui. După ce am fost dat afară de la uzinele Republica, am căutat să mă angajez ca dactilografă undeva la stat, dar nu m-au primit nicăieri pentru că le spuneam motivul pentru care plecasem de la ultimul serviciu. Atunci am început să urmăresc ziarele și am găsit că se căuta o femeie care să aibă grijă de doi copii, internă sau externă. Am discutat cu ei și am convenit să lucrez o lună de probă și, dacă nu mi-o conveni, să fiu liberă să plec. Angajamentul era să mă ocup exclusiv de copii. Erau două fetițe de 2 și de 4 anișori. Când copiii se jucau sau dormeam, făceam curățenie, găteam din ce găseam pe acolo, spălam, etc. Mă gândeam că noi trebuie să fim niște epistole vii în fața oamenilor. Când le povesteam copiilor, alegeam subiecte biblice, după mintea lor, iar când veneau părinții de la muncă, în special cea mai mărișoară, sărea înaintea lor și le spunea istorioarele. Cei mari părinții nu prea înțelegeau despre ce e vorba. Într-o zi, după ce copiii au mâncat de prânz, le-am povestit ceva despre Iosif și frații lui, cum l-au vândut și au spus tatălui lor că l-a sfâșiat vreo fiară sălbatică. Fetița mai mare a fost așa de impresionată încât a plâns. În ziua aceea am plecat cu un sfert de oră mai înainte de a veni părinților de la serviciu. Am încuiat și am pus cheia la locul stabilit. Când au venit ei și le-au dat de mâncare copiilor, fetița cea mare n-a vrut să mănânce, spunând că pe Iosif l-au mâncat niște animale pe câmp și a început să plângă. A doua zi mi-au spus că au găsit ordine desăvârșită în casă, fetele cu minți ca niciodată erau curate, cea mică stătea pe studio lângă cea mare și cu mânuțele căuta să o cuprindă în brațe. Le-au întrebat ceva și tot cea mare le-a spus că tanti Maria a zis că trebuie să se iubească una pe alta, nu să se certe sau să se bată, ca să nu se întâmple și cu ele cum s-a întâmplat cu Iosif. Ca reacție, mama fetițelor m-a sărutat. În sabat, așa cum am convenit de la început, am lipsit, dar duminică am venit din nou. În ziua aceea am făcut ordine amândouă, am gătit ceva ușor și au spus că vor să stea de vorbă cu mine. Ea, mama fetelor, avea 36 de ani. El, tatăl, avea 40 de ani. Erau evrei și se numeau Tesler. Ea lupta să plece în Israel, dar el nu voia, de aici pornind niște discuții mai aprinse. I-am pus prima întrebare. Maria, spune-mi, ce ai lucrat tu până acum? Le-am spus că am o vechime de 8 ani ca dactilografă, pe unde am lucrat, că sunt adventistă de ziua 7-a și că nu m-au mai tolerat în serviciu din pricina sâmbetei. Da, 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 a zis ea. Și acum, Maria, nu ți este greu? Nu pot spune că mi-e ușor. N-am cartele de pâine, de zahăr, de ulei. Dar Dumnezeu e mare și mă va ajuta. Ea s-a adresat soțului care stătea într-un fotoliu și i-a zis: auzi, dragule, trebuie să o trecem pe Maria la atelier. O, sigur, răspunse el, și eu mă gândesc tot la asta. Apoi ea a continuat: le-ai povestit copiilor ceva despre Iosif, care a fost vândut de frații săi și când a ajuns suspus, Iosif și-a salvat familia. Am zis noi că s-ar putea să fii credincioasă. Maria, eu sunt dintr-o familie mare și l-am luat pe soțul meu fără voia părinților mei. Ai mei erau foarte credincioși, nu făceau nimic sâmbăta și eu de asemenea, cât am fost acasă la ei și de aceea nu m-au mai lăsat să le iau pe duții, că el trecea peste toate lucrurile acestea la care ei țineau foarte mult. Eu totuși l-am luat pe duții, bărbatul meu. Părinții mei au plecat în Israel și de acolo ne ajută foarte mult, dar în ultimul timp stăruie să mergem și noi. Ți-am spus toate acestea ca să știi și dacă ai să mă vezi supărată, să nu-ți închipui altceva. Pentru a doua zi, mi-au spus că voi merge la un atelier să-mi arate ce am de făcut și dacă mi-o conveni să rămân acolo. Pentru copii au zis că au o femeie care deocamdată e bună, dar aveau nevoie de cineva de încredere pentru atelier, pentru că Duții, soțul ei, e și el convins mai mult de jumătate că trebuie să plece în Israel. A doua zi am mers cu el la atelier. Se țesea material pentru cravate. Avea două mosoare de toate culorile și toate nuanțele. Aveau borangic degomat, vopsit și depănat. Veneau și mici negustori ca să cumpere 100-200 de cravate. Nu era greu, dar mie nu mi-a plăcut lucrul, ci cartea. Am acceptat totuși să rămân și el, Tesler Duții, mi-a spus doar atât. În privința salariului o să vedem. La noi n-ai să mor de foame. Trebuia să merg de dimineață de la ora 7 până seara la ora 8, cu întrerupere o oră la prânz. Îmi ocupa toată ziua. Eu eram plină de râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu, să scriu, să vorbesc, să fac vizite. Pentru moment a fost bun, dar voiam totuși să caut altceva. Aveam salariu bun, dar cumpăram totul la negru. Lemnele erau așa de scumpe la negru că n-am putut să cumpăr. Iarna care a urmat, am făcut focul numai de 5 ori în casă. Făceam gimnastică la îmbrăcare și la dezbrăcare, îmi fricționam corpul, începând cu capul și terminând cu picioarele. Beam un ceai fierbinte, mă rugam Domnului, mă urcam în pat, citeam un capitol sau un psalm și adormeam buștean. Mă sculam după un ceas. De multe ori nici nu mă mișcam în somn și nu era rău deloc. Am petrecut o iarnă așa, fără să spun nimic nimănui. Într-o zi am văzut un anunț. Birou de copiat acte angajează dactilografă, calea Griviței 143. M-am prezentat și m-au angajat. Patron era un evreu, Gutman. Era însă o atmosferă foarte neplăcută aici, pentru că eram 5 dactilografe și lucram toate pe mașinile lui. Gutman locuia împreună cu nevastă sa la câteva case de birou vis-a-vis. N-aveau copii. Soția îl prinsese de mai multe ori că nu e om la locul lui și de aceea uneori venea și ea pe la birou sau îl chema când avea niște treburi prin oraș. Când m-am angajat, eu nu i-am spus că nu lucrez sâmbătă. I-am spus doar că vin să lucrez duminică, dacă se poate, și l-a spus, da, veniți acasă la noi și eu sau soția o să vă deschidem. Duminică am găsit-o pe soția acasă. M-a primit cu bucurie, m-a întrebat dacă am mâncat ceva, i-am spus da. A vrut să mă servească cu o cafea și am spus că eu nu obișnuiesc să beau. Atunci a trecut într-o altă cameră și mi-a dus 2 portocale. Oh, era un lucru rar pe timpul acela. Am mers împreună la birou. A deschis, s-a uitat foarte atentă peste tot. După ce a tras oblonul, a descuiat un dulap, s-a uitat, a tras niște sertare și s-a uitat. Toate cutiile de la mașinile de scris erau încuiate. A dat din cap și înainte de a zice ea ceva, i-am luat-o înainte. Faceți un control serios când deschideți aici. Nu știu cum să-ți spun, ești căsătorită sau nu? Ziceți-i Maria, i-am spus eu, acesta e numele mic. Și apoi dumneavoastră aveți câțiva anișori în plus. Hei, eu am 48 de ani, a răspuns ea, și bărbatul meu 52. I-a murat mulți înainte. Ea a continuat. Îmi mulțumesc, dar mai bine dacă noi mai aveam nici păștea cu un așa bărbat. Am deschis mașina, mi-am scos lucrările și m-am apucat de lucru. Ea s-a așezat lângă mine și a început să-mi vorbească. Doamnă, v-aș asculta cu plăcere, dar să nu vină domnul Gutmann și să vadă că am lucrat foarte puțin sau deloc. Ei, n-ai nicio grijă, m-a liniștit ea. E plecat din București. Apoi, femeia a început să-mi povestească despre el, că din celelalte 4 dactilografe, numai una e veche, că celorlalte chiar ea le-a dat papucii. Am întrebat-o dacă era sigură că el făcea lucruri urâte. Mi-a povestit multe, din de care redau numai un caz. Într-o dimineață, când soțul era plecat de cu seară din București, ea a visat în tot timpul nopții că biroul de copiat acte este spart. Și cum s-a trezit, încă nu era ora 5, a luat cheile și a mers acolo. Ușa era încuiată, oblonul tras pe geam, deci totul în regulă. A stat puțin și s-a gândit dacă trebuie să mai deschidă sau nu. A plecat spre casă, dar parcă cineva o îndemna să meargă înapoi. S-a întors, s-a deschis și a văzut pe jos, lungită pe o pătură, o femeie blondă cu părul răvășit. Nu știa dacă femeia a deschis imediat ochii sau nu. Cert e că doamna Gutmann, din cauza sperieturii, a țipat în stradă cât a ținut-o gura. Pentru moment s-a gândit că femeia poate fi moartă și a deschis ușa singură, fără martori. Strada era foarte îngustă, așa încât repede s-au adunat oameni pe de-o parte și pe de-alta. Un vecin care o cunoștea a intrat înăuntru și a amenințat-o pe femeia blondă că o duce la poliție să se îmbrace mai repede. Femeia aceasta era una dintre dactilografele despre care doamna Gutmann știa câte ceva. Acum o prinsese în fapt, nu mai încăpea nicio îndoială. I-a spus să se îmbrace repede, că ea îi dă drumul, cu condiția să nu mai treacă pe acolo niciodată. După ce a plecat, le-a spus oamenilor că nu putea să procedeze altfel cu ea, pentru că bărbatul său ar fi fost capabil să o omoare, dacă ar fi auzit că știu atâția vecini. Cu ocazia aceasta, i-am spus că eu sunt adventistă și am dovedit că mai înainte cu o zi fusese sâmbătă, iar eu nu lucrasem. I-am cerut voie să mă lase să lucrez, deși eram abătută din cauza celor auzite. Îmi povestea o grămadă de pățanii și din când în când mă întreba, spune tu, ce pot să fac? Nu i-am răspuns nimic. I-am zis că atunci când voi observa ceva necuvincios la el, voi ști ce să-i răspund. Dar n-a trebuit să treacă mult. Pe partea cealaltă a străzii era o prăvălie, unde erau două vânzătoare. Într-o zi, una dintre ele era în pragul prăvăliei și tot râdea și făcea tot felul de semne. Domnul Gutmann a ieșit din birou, a mers la ea, au vorbit ceva și au râs, apoi el a mers alături și a cumpărat două plăcinte, una pentru el și una pentru ea. El i-a întins plăcinta cu o mână, iar cu cealaltă a luat-o de după cap și a sărutat-o. Au terminat de mâncat, apoi i-a repetat gestul, nu se închiseau că îi văd cei din prăvăliile vecine și trecătorii de pe stradă. Duminica următoare am venit la lucru. Am trecut pe la ei, am luat cheile, iar el a spus că o să vină și să-mi dea o lucrare mică, dar urgentă, pentru că clientul trebuia să vină după ea luni, la prima oră. A trecut și mi-a dat lucrarea. El era bătut. A mai făcut ordine prin dulap, prin sertare, niște mape, apoi s-a uitat spre mine și a zis, ce poți să faci când ești necăjit? Nu m-am uitat la el, am luat niște foi și mi-am făcut de lucru cu ele zicând: depinde de ce ești necăjit. Aceasta e pentru oricine, nu numai pentru dumneavoastră. În general, suntem necăjiți din cauza noastră. Am făcut ceva rău, poate mai înainte. Am gândit ceva rău sau poate ne-am hotărât să facem ceva rău. Aproape în toate cauzele, vina este a noastră. A mai trecut câteva minute și el a zis: Marie, pe undeva ai dreptate. N-am răspuns nimic. După o vreme mi s-a adresat din nou: auzi, tu nu ești căsătorită, dar niște treburi poți să le judeci. De ce o femeie se supără așa de mult dacă bărbatul, să zicem, se mai uită și la alta? Dacă ea are o casă frumoasă, aranjată frumos, are ce să mănânce, el o plimbă, îi vorbește frumos și așa mai departe. Dar de ce se supără? N-aveam nicio plăcere să-i răspund. Dar n-am avut încotro și am zis: pentru că bărbatul calcă în picioare demnitatea ei de femeie. Văd sau află vecinii, colegii, rudele, prietenii. Deci toată lumea știe că ea este înșelată. Și asta nu e plăcut deloc. Dar de ce nu aplicați același lucru și la un bărbat? Nu. Bărbatul e bărbat, a zis domnul Gutmann. Aceasta, că bărbatul e mai presus, am zis eu, o spune legea dumneavoastră care e gândită de oameni strâmbi. Dar legea lui Dumnezeu nu spune așa. Ea zice că acela care o calcă, indiferent dacă e bărbat sau femeie, acela păcătuiește și e păcătos. Uite, să vă arăt. Și am scos Biblia să-i citesc. Când a văzut Biblia, domnul Gutmann m-a întrebat: dar unde mergi? Sunt adventistă și sâmbătă nu lucrez niciodată. De aceea n-ai venit sâmbătă. De fapt, pe mine nu mă deranjează. Dacă lucrez 6 zile pe săptămână, e bine. Apoi am continuat eu cu Biblia, spunându-i că el face parte dintr-un popor care a fost iubit de Dumnezeu. Israelul, căruia i-a fost dată legea morală, pentru ca respectând-o să fie fericiți chiar pe pământul acesta, deși pământul e plin de blestemății. Dumnezeu i-a spus acestui popor, am zis eu, că el va fi întotdeauna cap și nu coadă. Și atunci mi-am ridicat ochii spre el. Iar dumneavoastră, de unde ar trebui să fiți un om cu o înaltă demnitate, un om deosebit de toți cei din jur, un om care atunci când vă privește cineva să fie obligat să vă respecte, dumneavoastră ați ajuns de râsul străzii. Chiar și niște copii se uitau într-o zi spre dumneavoastră și ziceau: ia te uită, bă, trece unchiul Gutmann, dar acum nu-i făcut. Eu vă spun sincer că mi-e rușine să lucrez aici și cred că n-am să stau mult. Omul s-a uitat spre mine, s-a ridicat alene de pe scaun și a zis: astea-s concepții vechi. Acum sunt alte timpuri, alți oameni și mergem tot înainte, nu ne mai uităm înapoi. Apoi a luat o servietă și mi-a spus în timp ce pleca: când pleci, treci pe la nevastă mea să lași cheile. Atunci m-am gândit la versetul care spune să n-arunci mărgăritare în gura porcilor. Am terminat de scris ce am avut și am plecat. Într-o după-amiază, când noi, dactilografele, ne pregăteam de plecare, el mi s-a adresat zicând: Marie, poți să mai rămâi cel mult o oră? Am ceva de scris și mâine vii cu o oră mai târziu. Da, i-am spus, eu rămân, iar mâine voi veni ca de obicei, poate avem clienți. S-a așezat lângă mine să-mi dicteze, iar eu am început să scriu. După vreo 10 minute a făcut un gest care m-a supărat extraordinar și, fără să mă gândesc prea mult, l-am lovit cu dosul palmei drepte cu putere că i-au zburat ochelarii jos, pe ciment. O lentilă s-a făcut țăndări, cealaltă s-a fisurat. S-a ridicat de pe scaun și a luat ochelarii și mi-a zis: acum trebuie să pleci, că iau cheile cu mine. Mâine vii la lucru. M-am pregătit de plecare și când am ieșit în stradă, el mi-a zis: sper că n-ai să-i spui nevestimii. Eu l-am asigurat că nu-l voi spune și totuși îmi părea rău de ceea ce am făcut.